მოგესალმებით, ეთერშია პოდკასტი დირექცია, პოდკასტი ქართულ კინოსა და კინოწარმოებაზე,
რომელსაც წარმოძღვებით გოჩა ჯორჯოლიანი და კოტე ცვაიძე.
დღეს ჩვენი სტუმარია ისტორიკოსი დიმიტრი სილაკაძე. მოგესალმებით იმა.
მოგესალმებით.
სალამი, სალამი.
დღეს უჩვეულო ფორმატი გვაქვს, მაგრამ ვისაუბრებთ ისტორიულ კინოზე და ზოგადად ძველ ფილმებზე და ასევე თავარი ალბათ ისეთი საკითხი, რომელიც ყველას გვაწუხებს, როგორი ფილმები უნდა იყოს მომავალში ისტორიული და საერთოდ რა ეძახით ამ ისტორიულ ფილმს და რა ფორმატებში უნდა იყოს დასრულებული, ასე ვთქვა.
თვითონ აი საინტერესოა, რომ კინემატოგრაფიის და ისტორიის რაღაც კონტექსტში რომ განვიხილოთ რა, რამდენად საინტერესოა, რამდენად საჭიროა თვითონ ეს ჟანრი და რამდენად მოთხოვნადი არის კიდე ეს ჟანრი. კინემატოგრაფი რო გაჩნდა, ეგრევე გაჩნდა მოთხოვნილება ისტორიულ ფილმების გადაღება დაიწყეს, ეგრევე დაიწყეს, რა ვიცი.
აი ეს ბუნებრივი პროცესია, და მე ფილმები კინომცოდნედ და კინოს ისტორიკოსად ვერ გამოვდგები, მაგრამ როგორც ისტორიკოსი, როგორ ხედავ და უშვათ ისტორიულ ფილმებს, აი ამაზე რაღაც ჩემი მოგძალებული აზრი შემიძლია გამოვთქვა. ჩემი ეს ბუნებრივი ამბავია, რომ როგორც ისტორიკოს უჩნდება და ეს მისი პროფესია და უშუალოდ წარსულის გაცოცხლება, ისე და უშუალოდ მწერალს უჩნდება სურვილი არამხოლოდ თავის ეპოქაზე წეროს, არამედ ხა ისტორიული რომანი ხო, ნუ ძალკე ჟანრი არის ხო, ხა უჩნდებათ ამის სურვილი მწერლებს, ისე უჩნდებათ რეჟისორებს და ისე უჩნდებათ ხელოვნების ნებისმიერ დარგის წარმომადგენლებს, რომ რაღაცა გააცოცხლონ, წარსული გააცოცხლონ. ისინი ინტერეს, ანუ ადამიანს მრავალმხრივი ინტერესი აქვს. ხო, ეხლა ზოგს რა გვაინტერესებს, ზოგს რა გვაინტერესებს, ან კიდე ჩვენი რაღაცა სიცოცხლის რაღაც პერიოდში ერთი რამე გვაინტერესებს, მერე მეორე, მერე მესამე და აი ეს არის თემები, რომელიც გვაწუხებს, ხო? და აი ეს წუხილი ბადებს ხოლმე მერე გარკვეულ პროდუქტს, ხო, ნებისმიერი სახით და ასე ვხედავ მე ძალიან ჩვეულებრივ და ბუნებრივ ამბავ ვხედავ, რომ შეიძლება რეჟისორები იქნებიან, სცენარისტები, ზოგადად ფილმზე მომუშავე ჯგუფები, მათ რაღაც აწუხებს და ეს შეიძლება იყოს რაღაცა მიმდინარე ამბების ახსნა, ან შეიძლება იყოს წარსულის პერსონაჟები, ან წარსულის ეპოქები, გარკვეული ბმით თანამედროვეობასთან, ან შეიძლება ამ ბმის გარეშე, ხო, ჩვენ ბევრ განსხვავებულ მაგალითს ვხედავთ ამ თვალსაზრისით.
საერთოდ როგორც ისტორიკოს მიგაშნია, რომ თქვათ ეს გამომსახველობითი ვიზუალური ხელოვნება, ჰოკუე კინო უნდა ასახავდეს ისტორიულ რეალობას, ანუ ეს რაღაცაერად
კარგი კითხვა. კარგი კითხვა და მთავარი კითხვა, როდესაც ისტორიულ ფილმებზე ვსაუბრობთ და გააჩნია მიზნად რას დავისახავთ, ხო? აი ხა მაგალითად თუ დავისახავთ მიზნად რაიმე კონკრეტული ისტორიული ფაქტის აღწერას და თუ ჩვენ ამაზე გვაქვს პრეტენზია, მაშინ უნდა გადავიღოთ ფილმი, რომელიც ზედმიწევნით ასახავს იმ ისტორიულ ფაქტებს, რომელიც მოხდა, მაგრამ ჩვენ თუ მიზნად დავისახავთ უბრალოდ ეპოქის გაცოცხლებას, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია სრულიად მეორე ხარისხოვანი პერსონაჟები, რომელიც ისტორიაში შესული არიან რაღაცა 1-2 წინადადებით, მათი ცხოვრება გავაცოცხლოთ და მათი ცხოვრებით მოუყვეთ ეპოქა. აი მაგალითად ამის ჩემთვის ძალიან ისეთი ძვირფასი მაგალითი არის HBO-ს ცნობილი სერიალი რომი 2000-იან 2005-2007 წლებში, ანუ ორ სეზონად რო გადაიღეს. ეს არის ჩემი აზრით შედევრი. ეხლა იქ ორი რეალური პერსონაჟია, რომელიც ირბილას ტრიალებს, ნუ ეხლა რეალური პერსონაჟები ბევრი არის, ანუ ეხლა მთელი რესპუბლიკიდან იმპერიაზე გარდამავალი ეპოქაა და თავისი იულიუს იუსებით და ოქტავიანე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ორი ცენტურიონი, ხო, ეს ისა რა ქვია, ტიტუს პულო და ვარონუსი, თუ სწორად მახსოვს, აი მათ შესახებ სულ ნახევარი გვერდიც არა აქვს იულიუს კეისარს თავისას გალებთან ომში საუბარი, მაგრამ სცენარისტებმა და რეჟისორებმა აიღეს ეს ორი პიროვნება და ამ ორი პიროვნების მთელი ცხოვრების ხაზი არის. კაცმა არის ხა იმისიკი დამათ ცხოვრება როგორი იყო, იქ ცოლი ყავდათ, შვილი ყავდათ, და თავგადასავალი გადახდათ. მაგრამ ამათ შექმნეს ეს ორი პერსონაჟი. და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ეს ორი პერსონაჟი რეალურ გარემოში ცხოვრობს. დიდი ჯგუფი მუშაობდა აი ამ სერიალზე, რომელმა ჯგუფმაც გააცოცხლა იმ პერიოდის რომის ყოფა. ყოველდღიურობა, იქ დაუშვათ ოჯახური ურთიერთობები, ქუჩა რომის, იქ მეკობრეები და მთელი რომაული სამყარო გაცოცხლა. ძალიან მომწონს ასეთი ისტორიაში თვითონ წინადადებით შესული ადამიანების სიცოცხლის, ასე ვთქვათ, გაცოცხლება იმ ეპოქის აღწერის ფონზე და აი ბევრი ძალიან საინტერესო დეტალი არის თუნდაც გადაღების დონეზე. მაგალითად, მე ყოველთვის ესე იგი თავში, როდესაც საუბრობ, ყველაზე ცნობილი ამბავი, ხო, იულიუს კეისრის, როცა მან რუბიკონი გადალახა. ხო, ამბავი, რომელმაც რომის ისტორია შეცვალა და ну,
ჩვენი
გაცობრიობის საგანო.
ხო, გაცობრიობის და ბოლოს და ბოლოს ეს რუბიკონის გადალახვა დარჩა ისეც, ესე იგი, სენტენციად, რომელიც მუდამ იქნება, ხო? და ეს როგორ არის გადაღებული? რა პერსპექტივით არის გადაღებული? პატარა რომაელი სოფლელი ბავშვი თევზაობს პატარა რაღაცა დინარეზე და ის ხედავს, რომ ვიღაც ჯარისკაცები გადადიან ამ დინარეზე. ანუ მისთვის არაფერი არ ხდება, ის თევზაობს და ჯარისკაცები გადადიან როგორც სხვადასხვა დროს გადასულან ან გადმოსულან. და აი ამ აქედან არის ნაჩვენები რაღაც ეს დიდი ამბავი, ხა? ხო, ანუ მეორე ამბავი ეს, როდესაც შენ შეიძლება პერსონაჟები გამოიგონო, ან არსებულ პერსონაჟებს ფელი და ასე ვთქვათ, სიცოცხლე შეუქმნა, მაგრამ ეპოქა იყოს ზუსტად გადმოცემული და მე ასეთ ფილმები ძალიან მიყვარს მაგ. ესე იგი, მესამე ეს არის მთლიანად რაღაც ისტორიის გამოგონება, ეს რა ვიცი, ხა ცალკე ჟანრი, ხა მაგალითად ტარანტინოს უსახელო ნაბიჯი, ხო, ხო, სწორად. აი მანდ ხო ხა არ მომხდარა სინამდვილეში ის რაც არის.
ხო,
აბსურდია. საინტერესო აბსურდია, ხო? ანუ სხვადასხვანაირად შეიძლება გადაიღო ჩემი აზრით ისტორიული ფილმი, იყოს სრულიად ზუსტი, ან შექმნა პერსონაჟები და ეპოქა გააცოცხლო და იქ რაღაც უნდა აბსურდები შეიძლება იყოს და მესამე სრულიად ახალი რეალობა გამიგონ. დააჩნია შენ რაზე გაქვს პრეტენზია და რას ამბობ, რას იდებ რეალურად. შენ თუ გაქვს პრეტენზია რომ იღებ ზუსტ ისტორიულ ფილმს და გამონაგონს აჩვენებ, მაშინ არ შეესაბამება. ანუ მიზნიდან, ანუ მიზანი რაც აქვს იქიდან გამომდინარე შეიძლება შეფასდეს და ასე რომ მე არ მაქვს რაღაც ერთი ხედვა, რა გინდა თუ არა ისტორიული ფილმი ასე უნდა გადაიღო ან ისე. უბრალოდ რა როგორც გადაიღებ, ის გარკვეულ სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს.
მიზანთან მინდოდა მეკითხა და ალბათ მივდივარ ზუსტად იქ, რომ ვინარი ასე თქვა დამკო. რომ აი ზუსტად ამ მიზნებს ვინ გასაცავს, რომ ერთი თქვა სიტყვაზე კომერციული ესეთი გვიანდელ თუ ადრეულ კაპიტალიზმის ეპოქაში მეთქონდა ეს ძალაუფლება მომხმარებელს აქვს. გვარ ცოტა ისეთ სისტემებში, სადაც ну ასე თქვა ავტოკრატიულ მართლობაში ამას განსაზღვრო მე ვიზეთ ფული და როგორც ესი ფული აქ ხელისუფლებაში ყოფ ადამიანი. ხო, აი ეს მიზნები შეიძლება და ჩვენ უბრალოდ მაკაძე და ალბათ ჩვენთვის გიორგი სააკაძე მაინც ხო რაღაცა საწყისი.
არა მარტო გიორგი სააკაძე, ქართულ კინოში რა თქმა უნდა გიორგი სააკაძე თვითონ სტალინს ჰქონდა ეგუნება, ანუ სტალინს უყვარდა გიორგი სააკაძე დაჭირდა როგორც მე ხვდები თავის ქართველობის ხაზგასმის და თან ჰეროიკული ეს დრო იყო, მეორე მსოფლიო ომის დრო იყო და რაღაცა ორივე ერთად წამოწია და ორი კურდღელი დაიჭირა რაღაცნაირად. მანამდე ქონდა თქვა იგივე ნეველი გადააღებია ეზენშტეინსთან, ისეთ გაი რეჟისორებს ირჩევდა ეს
იგი არა
და მე ხო
მე თვითონაც ეხა საუკეთესო კინომცოდნე თვლი და თავს
ხო
ახალი ფილმი
გამიცი მაგრამ ბევრ რაღაცა თვლი და ზოგადად საუკეთესო ტექსტავს ხო და მერე კიდე არის ცნობილი ფაქტი, ხო, ასევე ეზენშტეინის გადააღებია ივანე მისხანე ორ ნაწილად, პირველი ნაწილისთვის მიცა ლენინური თუ სტალინური არისი პრემია რომელიღაცა, ხო და მეორე ისე უკვე იმან ისე შეიცნო თავისთავად მეორე ნაწილში, რომ ის აგძალა მეორე ნაწილის საერთოდ არ გაანადგურეს და შემოგრჩა და გვაქ ეს მარა ნუ ზოგადად გაგიჟდა იმაზე და ეზენშტეინი გადაყვა კიდევაც როგორც ამბობენ მარკ პერიპეტიებს. ხო, მან ეგ არის რომ ის აი შენაც თქვი, ვთქვათ, ესეთი მართველების ზოგადად იყენებენ კინემატოგრაფს, იყენებდნენ და ადრე უფრო ეფექტური იყო, მაგრამ დღევანდელი რუსეთი რო ავიღოთ, ასევე დაიწყო მასიურად გამოყენება. ისინი იღებენ დღეს რუსული კინო არის ძალიან მდარე ხარისხის, მაგრამ მთლიანად იდეოლოგიზირებული.
მთლიანად იდეოლოგიზირებულია და ომი როცა დაიწყო უკრაინაში, როცა შეიჭრნენ, მაშინ გამოცხადდა, როგორც მახსოვს, კონკურსი რუსეთში ას პატრიოტული თემატიკის ფილმებზე. მაგრამ ამ კონკურსის გარეშეც ახლა 2000-იანი წლებიდან უამრავი არის გადაღებული აი ამ მიმართულებით. განსაკუთრებით ახლა მეორე მსოფლიო ომის შესახებ ხვდები ხოლმე. ახლა დიდად არ უყურებს მიმართლე კითხრათ, მაგრამ რაღაცები მინახავს და ну ძალიან ის იგი მდარე ხარისხით კლიშეებით გაჯერებული და პრინციპში ეს გაგრძელება არის იმ ნების რაც საბჭოთა სახელმწიფოში იგივე სტალინს გონდა კინემატოგრაფის მიმართ და ესე იგი პროპაგანდის მნიშვნელოვან ხერხად და ძალად მიიჩნევა და ну ეს ასეც იყო ხო და იგივე გიორგი სააკაძე 7 მილიონი მანეთი იყო გამოყოფილი თან რა დროს ომის დროს დაიწყო გადაღება და ომის დროს იღებდნენ და ის 7 მილიონი მანეთი ეხა პირდაპირ რთული იქნება რაღაც რო სხვადასხვა ის რო არ შეამოწმოთ ზეპირად რო გადავიყვანოთ, მაგრამ დიდი ფულია. ეხლა ქართული კინო მაგხელა ფულს ერთ ფილმზე კი არა, 10 ფილმზე ვერიოცნებს.
ბატონო, ეგრეა.
და ნუ შესაბამისად ეხლა ის ფორმები რაც არის იქ დეკორაციები იქნება, მასობრივი სცენები თუ ზოგადად ის მასშტაბურობა რაც ჩანს, ნუ შეგვიძლია ვთქვა რომ იმ ეპოქაში ეს მასშტაბური ფილმი. ეხლა მეორეა იქ სტალინის რავნებადებს დაუშვათ იმ ფილმში და ზოგადად ესე იგი წინასწარ მიზან დასახულობა რა იყო ამ ფილმში. ეგ უეჭველია რომ დიდი გავლენაც მოახდინა საზოგადოებაზე. ბევრი რამე დაემთხვა იგივე ხა თქვენ ახსენეთ სტალინის პირადი დამოკიდებულება სააკაძისადმი და ამ ხრივ ძალიან საინტერესო არის ნიკო ბერძენიშვილის ცნობილი ისტორიკოსის მოგონება, როცა ომის შემდეგ ის სოჩში შეხვდა სტალინს და იქ საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოზე საუბრობდნენ და იქ სტალინმა დადებითად დაახასიათა სააკაძე. და ნუ ასეთი რამეც თქვა მან ამ საუბარში რომ შენ შეიძლება უცხო ქვეყნის ჯარი მიიყვანოს შენ ქვეყანაში, მაგრამ თავარია მიზანი რა, გაგდა მიზანი რამდენად პროგრესული. ამით ალბათ თვითონ რომ მოიყვანა 21-ე უცხო ქვეყნის ჯარი, მაგას საკუთარ თავს ვთქვათ მაგით ამართლებდა. კი, ხო. ანუ
ერთი თარეკითხები წირა, მოდი თემას ისე რომ არ შეცვირო. აი დღევანდელი როგორც შეგვიძლია, როგორც ისტორიკოსისთვის, აი დღევანდელი გადმოსახედიდან გიორგი სააკაძის როგორც ფილმი რა არის? ანუ ის ისტორიული თვალსაზრისით ფასეულობას წარმოადგენს თუ თვითონ რაღაც ეპოქის რაღაცა ანუ
აი ზუსტად ეხა ჩემთვის ისტორიულ თვალსაზრისით არის საინტერესო, ოღონდ არა მე-17 საუკუნეს საქართველოს თვალსაზრისით, არამედ სტალინური საქართველოს ისტორიის თვალსაზრისით არის საინტერესო ფილმი. ასე რომ, ყველა ვარიანტში საინტერესო. გარდა ეხა სააკაძის ფიგურა და ფენომენი ჯერ კიდევ მის სიცოცხლიდან იწვევდა ეს კონტროვერსიული, ვთქვათ, მოსაზრებების ჩამოყალიბებას მასზე და რა ვიცი, ერთი ქართველი მემატიანე რო აქებს, მეორე აძაგებს. მერე მე-19 და მე-20 საუკუნეში ერთი ქართველი მწერალისთვის რო ღმერთია სააკაძე, მეორესთვის ჯოლური გამყიდველია. Ну, ეხლა სააკაძის პიროვნებას როცა ვაფასებთ, ჩვენ იმ ეპოქაში უნდა ჩავიდეთ და ადამიანი უნდა შევაფასოთ ყველგან რაღაცა შავთეთრის გარეშე ეპოქის ჩარჩოებიდან გამომდინარე, ხო? და ეს არის დაუშვათ მცდელობა ობიექტური მიდგომისა. მაგრამ თვითონ ფილმ გიორგი სააკაძის რაც შეეხება, ეს არის აი ამ პიროვნების ცხოვრების ასახვა ისე, როგორც იმ ეპოქაში სტალინი ხედავდა ამას. აი ამ თვალსაზრისით, ჩემთვის საინტერესოა რომ სტალინი როგორ ხედავს გიორგი სააკაძის ფიგურას, ეს ერთი. მეორე საინტერესო არის იმ თვალსაზრისით მეორე მსოფლიო ომის დროს საბჭოთა სახელმწიფო რა ტიპის პროპაგანდას იყენებს მასების მობილიზაციისთვის და მასების მობილიზაცია კავშირის სხვადასხვა რესპუბლიკაში ერთი გზით არ და ვერ მოხდებოდა. ეხლა ნეველი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ქართველს არაფერს არ ეუბნებოდა. მაგრამ ქართულს ეუბნებოდა თუ ისე აჩვენებდა უბრალოდ სააკაძე. შესაბამისად, აი ამ ფილმს ცოტა სხვა ტიპის ისტორიული ღირებულება გააჩნია ჩემთვის მაგალითად, ვიდრე თავის დროზე იყო ჩაფიქრებული.
რო უყურებ ჩვენ თქვათ ძველ ჰოლივუდურ ფილმებს. ჩვენ მაინც ამას როგორ ხატული ღირებულები დავყვანთ, ანუ თუ არ გესმის, თქვათ ამერიკელები რა იდეოლოგიურ დაკვირვებას ქონდათ საერთოდ ეს იდეოლოგია.
ყველა ვარიანტში არ აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის სახელმწიფოა, ტოტალიტარული სახელმწიფოა, სრული დემოკრატია თუ ასე შემდეგ. ყველა ვარიანტში ეპოქა გავლენას ახდენს ავტორს. ეს თანაბრად ეხება როგორც ისტორიკოსს, ისე რეჟისორს, ისე მწერალს, რომელიც ისტორიულ თემებზე მუშაობს. აი ნებისმიერ შემთხვევაში ასე. და აი ამ ფილმების აუშვათ ანალიზისას ჩვენ ყველა ვარიანტში ეპოქა უნდა გავიაზროთ, ხო და ეპოქას რო გავიაზრებთ, როცა ეს ფილმი გადაიღეს, ჩვენ შევხედავთ, რომ იმ საზოგადოებაში იყო დიქტატორი და აუშვათ რომელიც ფილმს პროპაგანდის საშუალებად იყენებდა. ეს ერთი მოცემულობა, მეორე მოცემულობა სრული თავისუფლება, მაგრამ ამ სრულ თავისუფლებაში ადამიანი, რომელმაც სცენარი დაწერა, რომელმაც ფილმი გადაიღო, რომელმაც წიგნი დაწერა, იმ ადამიანის მსოფლმხედველობა უნდა არ უნდა აისახება მის ნაშრომს, რაც არ უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, ყველა ვარიანტში ეპოქის კვალი ამჩნევი ნებისმიერ ფილმს. თუმცა როდესაც რაღაცა ჩარევა არის ძალიან ხელოვნური, როგორც ეს უფრო მდარე რამ გამოდის, ვიდრე როდესაც გავლენა არის უბრალოდ ბუნებრივი, რომელსაც ის კონკრეტული ეპოქა ამა თუ იმ ადამიანზე ახდენს.
მე ეხლა ცოტა სხვა პლასში გადავიყვან. თვითონ რამდენად მნიშვნელოვანია ვთქვათ, აი ესეთი ფილმები უნდა აი თუნდაც დღეს სიტყვაზე ხო იყო რაღაცა მცდელობა გადაღების, რომელიც ნუ როგორ გამოვიდა ეს ალკე საკითხია 16 აყაიშვილზე ხო ფილმი, რომელიც ასევე იქ ბევრი კითხვებია ისტორიულ თავსობადობასთან და ასევე ნუ ეთყობა რომ ბიუჯეტის ნაკლებობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ბევრი რაღაცა ეთყობა ვთქვათ ფილმს. იგივე ხა ვიცით რომ კეთდება სერიალი იუნკერებზე, ხო, პირველ არხზე, რაღაცა, აი, რამდენად ეს საჭიროა, მნიშვნელოვანია, გჭირდება ესეთი ფილმები, არ გჭირდება, ეგეც ხო საინტერესო თემა არის.
გჭირდება, ალბათ გჭირდება. საერთოდ არის რაღაც სიმბოლოები, რაც საზოგადოებას აერთიანებს და ეს სიმბოლო შეიძლება იყოს, შეიძლება კი არა, საზოგადოების გარშემოში დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთო ისტორიულ მეხსიერებას, საერთო წარსულს. ეს საერთო წარსული სხვადასხვა ფორმით შეიძლება გადმოიცეს და მივიდეს ადამიანთან. ხო, მათ შორის ერთ-ერთი არის ისტორიით. თვითონ ჩვენს, აი ჩვენ საზოგადოებას ყოველთვის გვაქვს მოთხოვნილება ისტორიული რაღაც ამბების და რაღაც წარსულის ცოდნის. ანუ ამის სურვილი არის საზოგადოებაში. უბრალოდ ჩვენ საზოგადოებას მე როგორც ვხდები აქვს შემდეგი პრობლემა, წარსულის რაღაც ისე კრიტიკულად, რაღაც ანალიტიკურად გააზრების ნაცვლად უფრო მეტად ორიენტირებული ვართ იქით, რომ რაღაც ნახევრად ზღაპრული ამბების სამყაროში გადავინაცვლოთ. რაღაცა მითი განგებს შექმნილი ძალიან ბევრია ჩვენ ისტორიაში, მაგრამ ეხლა უკვე თოლმე ახალ მითებს. ადრე ერთი მგონი 7-8 წლის წინ დავწერე პატარა ესეთი პოპულარული ხასიათის სტატია 7 მითი 1921 წლის ომის შესახებ, ну ძალიან ბევრიდან რომელიც აქვს ეპოქაში შეიქმნა. და მაგრამ მე აი ყოველ წელს სოციალურ სივრცეში, როდესაც დგება ხოლმე თებერვალი, მინიმუმ 5 ახლად შექმნილ მითს ვაწყდები ხო. ეს არის აი სასწაულის ზღაპრები შექმნილი და მათ შორის ისეთი ზღაპრები, რომელიც სულ არ ჭირდება რაღაც ისტორიის ცოდნა, უბრალოდ ადამიანს თუ შეუძლია აზროვნება, რაღაც ლოგიკური აზროვნება, მიხვდება რომ სისულელი. აი ჩემმა მეგობარმა, ნუ კი იყო ამაზე სიუჟეტი, მაგრამ კარგი სახელს არ დავასახელებ, რაც ერთგვარი სოციალური ექსპერიმენტი ჩაატარა ადრე და შექმნა ასეთი ბლოგი, რეალური ისტორიის ბლოგი, სადაც დაწერა სრულიად გამოგონილი ისტორიები, თუმცა იმდენად გამოგონილი ისტორიებია, რომ ადამიან მაშინ ხვდება, რომ ვიღაცა ხუმრობს. აი მაგალითად ისტორია თელავის ჭადრის შესახებ. მე-12 თუ მე-13 თუ რომელიღაც ეგეთ საუკუნეში ხმებოდა ეს თელავის ჭადარი, მოსახლეობა მივიდა მკითხავთან და ეს აღმოაჩინა რომელიღაც არქივში ეს ინფორმაცია და ეგრე შეფიქული. და ამ კითხავმა უთხრა, რომ მტვრის წყალი მიასხითო, ნუ ალაზანი არ, მტვრის წყალი მიასხითო და არ გახმებო. და ჩადგა თელავიდან ხალხი მტრამდე რიქშა, ეს ჯაჭვი რომ ის რა, ეს ჯაჭვი რიქი და ასე აწვდნენ ერთმანეს და ასხავდნენ ამ თელავის ჭადარს და თელავის ჭადარმა ყლორტი გამოიღო და ჩაკრულო სიმღერის ხმაისმო და ხის შუაგული და ათასობით გაზიარება ქონდა. მართალია ეხლა ნახევარი იყო ცინოდა, მაგრამ მეორე ნახევარი იყო აი სრულიად სერიოზული. 300 თეთრულდელი ძმა მაგალითად და 10 დედა უყურებდა ბრძოლას მონღოლებთან იბრძოდნენ და 300-ე რო დაიღუპა გაბრაზებულმა დედამ რკინის აკვანი დააგორა მთიდან რომლიდანაც უყურებდა და აი ესეც დიდი გა 300 ძმა და მე ახსნები იყო რომ იცი რა შეიძლება ყველა ძმა კი არისო რაღაც ძუძუმტეები იყვნენ ერთმანეთის და ასე ამბები. გენერალი მოგონილი გენერალი თამი ლაყიშვილი რომელსაც დენიკინი დაამარცხა და მე სატელევიზიო სტუდიებშიც შევხვდი ამ ქალზე ყვებოდნენ ისტორიებს და თან ამატებდნენ ახალ ფაქტებს ზემოდან რომ დენიკინი რო დაამარცხა თურმე დენიკინი მივიდა და დენიკინი კი არა დენიკინის გენერალები დაამარცხა. და ეს სკოტ აფცელებენ ამ ამბავს რომ დენიკინის გენერლები დენიკინის თვალებში ვერ უყურებენ ქალმა როგორ დაგვამარცხავ ამის თქმა რწვენია თვალს ვერ უსწორებენ ისე მხატვრულად ქონდა დაღწერილი და კიდე როგორც გავიგე საგრანტო პროექტის დაწერას აპირებდა რაღაც ჯგუფი ერთ სიტყვით მიდრეკილება საზოგადოებას აქვს ასეთი ზღაპარი ისტორიებისა ანუ ისტორიისადმი ინტერესი არსებობს მაგრამ პრობლემა ეს არის რადგანაც ინტერესი არსებობს ცხადია ჩვენი ისტორია უამრავ ამბავს მოიცავს რომელზეც შეიძლება ძალიან კარგი ფილმის გადაღება. ჩვენი ისტორია მოიცავს უამრავ ეპოქას, სადაც შეიძლება აი როგორც დაუშვათ ხვებს გაუწოცხლებიათ და შეოქმნათ პერსონაჟები და ეპოქა უჩვენებიათ, ხო? აი ესეთი რაღაცა გააკეთონ და ეპოქა ასახონ. ეხლა მაგალითად ჩემთვის ალბათ ყველაზე საყვარელი ისტორიული ფილმი და ისტორიულ ფილმს ამას ჩვენ არ ვეძახით ხოლმე, მაგრამ ჩემთვის არის მაგალითად პირველი მერცხალი. ხო, ანუ იდეაში არ არის ისტორიული ფილმი, მაგრამ ძალიან კარგად არის იქ ეხა მე თავის როზე როცა გადაიღეს რა ჩადეს ამაზე ეხა გაკო ბაქრაძის მშვენიერი რეცენზია ვიცით ყველამ და ასე შემდეგ, მაგრამ თვითონ რევოლუციამდელი ხოთი რევოლუციამდელი ადამიანების ურთიერთობა, იქ რაღაცა ფეხბურთის შემოსვლა, ყოფა, აი ძალიან ისე არის, კარგად არის ნაჩვენი, რაღაც გარკვეული ასპექტი ცხადი, ხო? ასე რომ ეპოქა ძალიან ბევრია, რომელზეც შეიძლება ძალიან კარგი ფილმი გავაკეთოთ და პერსონაჟები საერთოდ შევქნათ. ამბავი ძალიან ბევრია, რომელზეც შეიძლება გადავიდეთ, მაგრამ გადაღება არის პრობლემა. აი ხა ექთიმე რო ახსენეთ. პატივის ცემა ავტორს მომუშავე ჯგუფს, რომლებიც მართლაც ესე იგი აი ამ მოხალისეობრივად გადაიღეს ეს ფილმი, მაგრამ ეს ყველაფერი ფილმს ეთყობა. ზუსტად შევძელი რომ 3 წუთი მეყურები. და 3 წუთში ისეთი ხარვეზები ვნახე და აქ ხარვეზები არ არის მხოლოდ რაღაცა ფაქტობრივი თვალსაჩინო, არამედ აი გროტესკი სრულიად. უამრავი რამის. რიგ შემთხვევებში კიდე ნუ რამდენიმე მონაკვეთი, აი ესე ძალიან პატარა მონაკვეთი ვნახე. რიგ შემთხვევებში საბჭოთა პროპაგანდის უნებურად გამეორება. ამან ჩემი აზრით ბევრი კლიშე რომელიც არსებობდა კიდე უფრო გაამყარა. ხო, მესმის რომ რა პირობებში იღებდნენ, მაგრამ თავის დროზე როცა რაღაც სოციალურ ქსელში იყო ამაზე საუბარი, იქაც დაუწერე და სხვა ისტორიკოსებმა დაწერეს რომ არანაირი ანასხაურება საჭირო არ იყო, გეკითხათ რაღაცეები უბრალოდ. რომ აი ესეთი რამ არ მომხდარი. მაგრამ ნუ არაფერი არ მოყოლია ამას. ხო, ასე რომ ერთი პრობლემა ეს არის. მეორე პრობლემა ის არის, რომ ნუ ალბათ ხა დიდი ხანია ჩვენ ისტორიული ფილმები აღარ გადაგვიღია, ზოგადად
ტრადიცია აღარ გვაქვს,
ასე ვთქვა. ხო, ტრადიცია აღარ გვაქვს. კიდე ეპოქებსაც გააჩნია ეპოქები, ხო, ჩვენ უნდა გავაცოცხლოთ თავისი გარემოთი, ხო, იქ შეიძლება ზოგიერთმა ეპოქამ ცხენები მოითხოვა, ზოგიერთმა ეპოქამ რაღაცა სხვა ტიპის ტანსაცმელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე როგორც ხვდები, აი ესე ცოტა შორიდან რასაც ხედავ, აი ესე სერიოზული პრობლემაა და დიდი ფინანსებია საჭირო, რომ ეს მიმართულება უკლედ არ გახდეს პრობლემა და ხელი არ შეუშავოს. ხო, ნუ აი ასე ვხედავ ხო. ცხადია, როცა ინტერესი არსებობს საზოგადოებაში, როდესაც თავად მასალა არსებობს იმისა, რომ გადაიღო საინტერესო ფილმები და რაც თავარია, თვითონ რეჟისორს უჩნდება სურვილი, აი რაღაცა აწვალებს წარსულიდან რომ გადაიღოს, ეს კარგი ნიადაგია ფილმის გადასაღებად, მაგრამ მეორე ამბავია გამოცდილების ნაკლებობა და შესაბამისი მატერიალური რესურსები, რაც აი ბევრ ამაში ითარგმნება კიდე.
შედებული ქვეყნები თავს უფლებას აძევენ, რომ თავიანთი ისტორია უფრო გაამდიდრონ, წარმოაჩინონ და მცირე ერებს და უსახსრო ქვეყნებს ეს პრობლემა ჩდება.
ნამდვილად.
მართლა რაღაცნაირად მეც ვფიქრობ, რომ იმათი ისტორიები უფრო გამოდის.
უფრო ვიცით, ხო?
ეს სამწუხარო ობიექტური გარემოება არის. დიდ ქვეყნებს აქვთ დიდი თანხები და შესაბამისად შეუძლიათ ამ ფილმების გადაღება, მაგრამ მარტო ეგეც არ არის კიდე. მეორე ამბავი არის ის, რომ ამ დიდი ქვეყნების ისტორია რეალურად არის ისტორია, რომელიც მსოფლიოს ამოძრავებს. შესაბამისად ეს ისტორიები საზოგადოების დაკვეთაც არის, რომ ამ ისტორიებზე ფილმი იყოს გადაღებული. მე ეს ფილმი რო გადაიღება, გადაიუსება კინოთეატრები და სხვა ტიპის ასე ვთქვათ გაქირავებითაც, რაც ახარჯეს იმაზე, ну, то карги фильмы იქნება, ბევრად მეც ამოიღებენ. და ეს ბუნებრივი პროცესია ხა. შენ შემთხვევაში აქ ორ მაგი პრობლემა არის. ერთი პრობლემა არის, რომ შენ ფული არ აგაქვს. მეორე პრობლემა არის, რომ შენი ისტორია საინტერესოა, ცხადია, მაგრამ ნაკლებად იცის მსოფლიო, ანუ რაღაცა გლობალურ პროცესებში ნაკლებად იღებდი მონაწილეობას, რომ აი რაღაც ამ ისტორიით შენ დაინტერესო პირობითად ფრანგი მაყურებელი, ამერიკელი მაყურებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს სირთულე არსებობს. თუმცა გარკვეული შანსი მაინც არსებობს, ხო? ნებისმიერი საინტერესო მოყოლილი ისტორია და რაღაც კარგად გადაღებული შეიძლება აღმოჩნდეს ისეთი, რომელსაც მთელი მსოფლიო უყურებს. მაგრამ ეს ძალიან რთული ხა. იქ თუ ამის პროცენტული მაჩვენებელი, როდესაც რაღაც ისტორიულ ამბავზე ან რაღაც ეპოქაზე იღებ ფილმს პირობითად 50-50-ზე, შენ შემთხვევაში შეიძლება იყოს 0.5%. მე მიფიქრია ასეთ რამეზე, როდესაც თავი ზროზე წავიკითხე თედო სახოკიას ციმბირიდან გამოქცევის ამბავი. იმდენად საინტერესო და ჩვენ ვინახავს სხვადასხვა ფილმი, აი ციმბირიდან როგორ გამორბის პოლონელი ტყვე, როგორ გამორბის გერმანელი ტყვე, ნუ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და ისეთი ფილმებია რა, ეხლა მაღალი დონის ფილმებია კინოგაქირავებაში, დიდი ფულიც აქვს ნაშოვნი და ნუ ეხლა მსოფლიო ცნობს ისეთი ფილმებია. ხო და ანუ აი ესეთ რაღაცა დიდ თემასთან მიბმული შენი ისტორია, ადამიანური ისტორია, რომელიც ასევე ეპოქას აწოცხლებს, შეიძლება ძალიან საინტერესო გამოდის. ხო, ეხლა რატო არა? ხო, ეხლა ეს ციმბირი ისეთი რაღაცა მისტიური სივრცე არის, რომელზე გადაღებული ყველა ფილმი რაღაცა ინტერეს აღძრავს წინას, ხო? თვითონ ეს იგი სხვა საინტერესო ამბებია, მაგალითად რატო იყო ეს კაცი გადასახლებული, ხო? იმიტომ იყო გადასახლებული, რომ 1905-7 წლების რევოლუციის პერიოდში საქართველოში სოციალ-ფედერალისტურ პარტიას იაპონელთა დახმარებით შემოქონდა იარაღი. ეს ძალიან მაგარი ისტორია არის, ხა იაპონიას ებმება რუსეთის რევოლუცია, რუსეთი იაპონიის, ანუ დიდი თემები არის რა. და აი ეს ამოუქეკეს, რომ ამაში რაღაც გარკვეული მონაწილეობა ჰქონდა, ეს ამოუქეკეს 1-2 წლის მერე. იქ ადამიანური ამბები ძალიან მაგარია, ვინც ებნება რომ კი შენ გვერდითა ვარ და დაგეხმარები, უცებ ის გამოდგება რომ ის იჭერს. მერე თვითონ იქ ეტაპით გადაადგილება, იქ ძალიან საინტერესო ადამიანური ისტორიები, როგორ გადარჩება რამდენჯერმე სიკვდილს, როგორ გამოიქცევა იქიდან, როგორ აღმოჩნდება ისე, რომ მეფის არმიის პოლკოვნიკთან ერთად მგზავრობს გზაში, მე ძალიან მაგარი ისტორიები. და საქართველოში რო ჩამოვა და მცხეთის სადგურზე ვის დაიჭირა, იმას დაინახავს, იქაც გადარჩება და მე ლაზ მენავებს, როგორ გადაყავთ თურქეთის ტერიტორიაზე და იქ ლაზურად ლაპარაკობენ, ამანი ხა მეგრული ცოდა და ესმოდა. და ერთმანეთს ეუბნებიან, რომ ვინ არის ეს კაციო და ასე გითხეს, რომ ესო მეფის დამხობა უნდა დაო და ამანო მეფე როგორ უნდა დაამხოსო, იცი? ერთეუბნებიან მეორეს, რომ ხوار გადავაგდოს წყალში, ხوار მოვკვა თული ხوار და რაღაც ამას ესმის და მეერეს დაელაპარაკებენ. და მე საინტერესო არის ბელგიაში ცხოვრობ დიდი ხნის განმავლობაში და იქ ნახა აეროპლანი და ვინც დაიჭირა ეს იზმრება ის ტიპი მოსდევს და უცებ ჩაჯდება აეროპლანში მიფრინავს. ანუ ეპოქა ბევრი რამით ცოცხლდება, არის სივრცეები, რომელიც ძალიან საინტერესო და გლობალურ თემებს ეხება, ხო და ეხლა ეს მე უცებ რას გამახსენდა თავზე რომ წავიკითხე, მე ვიფიქრო რა კარგი იქნება რომ ამაზე ვინმე ფილმი გადაიღოს, ხო? ეგეთი ისტორიები სხვებიც მოიძებნენ, რომელსაც კავშირები აქვს
არა უნივერსალური ისტორიები დავარ.
კი, უნივერსალური ისტორიები, მაგრამ ამას დაჭირდება დიდი ფული. ეგ მეორე ამბავია. ციმბირის გასაღად ციმბირ შეიძლება ერთს ახვედა, მაგრამ ციმბირ სადღაც უნდა გააცოცხლო. ძველი მატარებელი გააცოცხლო, ის გააცოცხლო, ეს გააცოცხლო.
აი ქუჩა, რავი, ხოფა,
კოსტუმები ისტორიული ფილმები ზოგადად არის მოითხოვს ფინანსებს და მოდი უბრალოდ ვერავსდები თვამ ისეთ თემაზე ვარ სასაუბრო შეკრებილი რომ დავით აღმაშენებელს უნდა დავილაპარაკო ყველაზე დიდ მეფეზე ხო რომელიც რაღაცა შიგადაშიგ ამოტივტივდება ხოლმე კინოს სახით თქვა რომ ეს უნება არსებობს მოგლეთ ჩვენ მართველებში იცით რომ წინა მართლეს ზოგადად ქონდა რაღაცა ისეთი თვითონ პიჩიც გადავ თქვა
საფლავზე ეს სიმბოლური მიმართებები
ამა მაშინდელი თქვა ეს იდეა წამოტივტივდა და მაშინ თქვა ევა გორინთელი იყო ესეთი პროდიუსერი რომელმაც ეს თემა რაღაცნაირად წამოწია და მაშინდელი მმართველი თითქოს დაიძრა და მე ზუსტად სხვადასხვა ისე მე ესე მინდა და ეხლა ისე ამოვიდა ეს თემა ზოგადად და აი მაგას რა არის თქვა ეგ გინდა არ გინდა შეგვიძლია თქვა რომ მაინც ეს რაღაცა იდეოლოგიასთან მიდივარ აი არის
თირა მან და ალბათ ფაქტორთა დამთხევა არის ერთი რომ ყველა ხელისუფლებას წინა იქნება თუ ეს იქნება რაღაცა სურს იმიტომ რომ ჩვენი ყველა დროის ყველაზე დიდი მართველი რომელმაც ნანგრევებიდან რაღაცა კავკასიური იმპერია შექმნა, ხო? ეს კაცი ბუნებრივად საინტერესო არის ყველასთვის. ხელოვნების თუ მეცნიერების იმ დარგებისადმი, რომელიც შეიძლება რაღაცხრივ შეეხოს, ხო? ეს ბუნებრივი ამბავია. მეორეა, რომ ისიც ლოგიკური მისწრაფებაა, რომ ყველა მართველ შეიძლება კონდეს რაღაცა თამასა, რაღაცა სიმბოლოები დაკავშირება მასთან. ესეც ბუნებრივია და ნუ შესაბამისად რო სურდეს ფილმის გადაღება ესეც გასაგები. უბრალოდ ეხა შემდეგ მოდი სხვა ფაქტორი. რამდენად შეუძლია დაუშვათ ჩვენ ფინანსებს რაც ამ სფეროს მარდება აი ამ დონის ფილმის გადაღება. ეს სირთულეა. ეხლა მე რამდენადაც ვიცი რეჟისორი ვინც შერჩეულია, ნუ ეხა ეტაპები მე ზუსტად არ ვიცი ეხა რა ეტაპზეა. ძალიან ზოგადად
ისტანბულში
და გამარჯვა ლევან კოღუაშვილმა არჩეს. მე მაგალითად ძალიან მომწონს ლევან კოღუაშვილის შემთხვევითი პაემნები, ალბათ რაც არის გადაღებული. ხო, რაღაც 20 წელიწადში ერთ-ერთი საუკეთესოა. მისი სხვა ფილმებიც იგივე ბრაიტონიც და ბუჩის დღეებიც, ხო, ეს ასე ვთქვათ სხვა ევანდელი თანამედროვეობა, სხვა ჟანრი, სხვა ჟანრი. გამოცდილება რამდენად შეიძლება ძალიან მაგარი ფილმი გააკეთოს, მაგრამ ზოგადად გამოცდილი რეჟისორია და კარგი რეჟისორია მე ასე მგონი. მაგრამ გამოცდილება მაინც ყოველ შემთხვევაში არ არის ისტორიული ფილმის გადაღების. ანუ რაც შეიძლება დავუშვათ კონსულტანტებს, მე ვინც ვიცი, ორი ძალიან მაგარი მაღალი დონის ისტორიკოსია ჩართული. შეიძლება სხვაებიც არიან, უბრალოდ მე ორი ვიცი. ერთი იმ ეპოქის სამხედრო ისტორიკოსი და მეორე მართალი მე-20 საუკუნის მკვლევარი ისტორიკოსია, მაგრამ ზოგადად ისტორიული აზროვნება ძალიან მაღალი დონისა აქვს და პატივისცემას იმსახურებს და ეს ორი სწორი ადამიანი შეიძლება კიდე სხვაებიც, მაგრამ ეს ორი ჩართულია. ხო, მაგრამ მაგის იქით არის ის ობიექტური სირთულეები, რაზეც ჩვენ პრინციპში უკვე ბევრი ვისაუბრეთ, ხო, ეხლა ფინანსები იქნება, გამოცდილება იქნება, დაუშვათ კოსტიუმი იქნება, ცხენი იქნება, თუ რა იქნება, თუ
ხა აი კიდე ბოდიში რომ გაწყვეტებ, ზოგადად ისტორიულ ფილ აი ესეთ იმებს, ხო, იგივე ფილმებს ვახსენე და არა მარტო ეს მათაჩორის ჩვენ ქართულ ფილმებშიც რაღაცა ესე მიუხედავად იმისა რომ მაშინ ბევრად უფრო მეტი დაღარ მაინ ისტორიულ ფილმს ძალიან მაგრად ეტყობა უფინანსო ფინანსების ნაკლებობა ეგრევე ხდება თვალში რა აი ძალიან დიდი ოსტატობა ჭირდება მაგას რომ რაღაცნაირად აი
რამდენიმე ოთახში და ერთ რაღაცა ქუჩაზე ვერ გადაიდო
იმატონ მას აი მაზუტად მაგაზე გქონდა რაღაცა უმრობდით კიდევაც ეხა თუ გადაიღებ დავით აღმაშენებელი როგორ წერს გალუბანი სინანული ეს ელიაშა სულ სხვა ფინანსები და საქართველოს თუ იღებ დიდგორის ძოლას ხო და ვის გარეშეც რთულია უბრალოდ დავით აღმაშენებელზე რაღაცა ფილმი გააკეთო ვაშინ ხო რა მან მივიდათ რა ხო აი
ისეთი მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თულე ხა შეიძლება დიდგორი მთლიანად არ გააცოცხლა რაღაცა მოგონებაში წამოტივტივდეს იქ რაღაცა ისე არა ნებისმიერ შემთხვევაში სხვა ეპოქას აცოცხლებს აი ერთი სირთული არის თუნდაც როცა აცოცხლებ მე-20 საუკუნის რაღაც ამბებს მაინც უფრო ახლო ეპოქაა და ახლო ჩაცმულობაა და ქუჩებია და რაღაცა შუა საუკუნეების გაცოცხლება ეს სრულიად სხვა გარემოს გაცოცხლება
იქნება ეს ნება თქო ამ დავითის კიდე იმის გარდა რომ თქვათ შეიძლება მოთხოვნა იყოს და გონიათ რომ მოთხოვნა არის ამაზე და უნდათ რომ აჩვენო ის ხო არა რომ მე გადავიღე დავით აღმაშენებელი
ხო
ამ დროს
გადაიღე ეს ნებაც ამ ნების ნაკლებობაც არის
პირველობა ხო რაღაც
ეს ხალხისთვის შესათავაზებელი ამბავი რა გავაკეთე დავითი გადავიღე კი ეგარი თავისთავა და ამ ყველაფერში მოიაზრება.
კი, მაგ მოტივაციების გასაგები არის, ხო? გასაგები. კი, ბედო.
ელექტორატურად ესეთი ამბავია.
ამბებიანია ძალიან, ხო? თემა ისეთი
მოგა. აი, პატრიოტული ფილმი გადავიღე და თან ვისზე, დავითზე.
ახალმა დროებამ, ასე თქვა, მოიტანა უკვე უარყოფითი გმირების თქვათ გმირებზე ისტორიები ხო რაღაცაა ესე წარმოჩენა და საზოგადოების გადააზრება რომ რამდენად უარყოფითი იყო და ამავე დროს სუ იმის ჩვენება რომ ნუ კაცობრიობაც აქვს ეგ უნარი რომ ისევ ჩავარდეს ამ სიბნელეში რა და ისევ ვიღაცა უგნურს გაყვეს და მაკუთხით მინდოდა ეხლა ძალიან დიდი აჟიოტაჟია გამოწეული ძალიან კარგი მე ძალიან მომწონს ყოველ შემთხვევაში ეს ახალგაზრდა სტალინი მონტეფიეროს წიგნი და არის მცდელობა რომ გადაიღოს სერიალად და ну, რაღაცა ისე ვთქვა, რომ საზოგადოების რაღაცა ნაწილი, ასე ვთქვა, ამაზე ეწინააღმდეგე კი არა, ცოტა არაერგოვანი შეფასებები მოყვა. თითქოს ამ მონტეფიერო აქებს, არა და ესე არ არის ნამდვილად.
არა, ნამდვილად არ არის, ადამიანის ხორება აქვს აღწერილი და ხო, აი სწორად აღნიშნეთ, რა ჩვენში მაგალითად უარყოფით გმირებზე წიგნები ნაკლებია, არა და ეს უარყოფით გმირები ძალიან საინტერესონი არიან, ხო? ზოგადად თანამედროვე ისტორიოგრაფია თანამედროვე კი კარგა ხანია ასე არის დასავლური ისტორიოგრაფია, უფრო ჩვენში შემოდის ცოტა გვიან. უფრო მეტად ცდილობს რომ ადამიანები დაგვანახოს, არა მხოლოდ დიდი მოვლენები, არამედ ადამიანები დაგვანახოს, მათი ფსიქოლოგიური პორტრეტი. შეიძლება კი ანუ შეხვდებით ეხა რაღაც ციგნი არის, ვიღაც ტიპზე რო იწება საუბარი. მარტო ის კი არა ვინ იყო. ზოგიერთ შემთხვევაში უცებ რამდენიმე წინარე მისი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რაღაც პორტრეტის შტრიხები ჩანს. ეს ძალიან საინტერესოა. იგივე მე ვისურვებდი ну, გონი სტატიების კრებული გაკეთდა და ძალიან სწორია. მაგალითად, ლიპარიკ ბაღვაშის პიროვნება. ძალიან საინტერესო ფიგურა. ეხლა ერთია რომ შენ აფასებ და ეს ასეც იყო რომ ის რაღაც ფეოდალი იყო, რომელსაც სეპარატისტული ტენდენციები გააჩნდა და ის რაღაცით ასუსტებდა სახელმწიფოს. კი ბატონო, ეს გასაგებია, მაგრამ მაგის იქით ხო არის საინტერესო ეს რადონის ფიგურა, ვინ არის ბიზანტიის სამეფო კარზე რო რაღაც მნიშვნელოვანი ფიგურა იქ სელჩუკებსთან რო იბრძვის, რა უნდა საერთოდ რა მიზანი აქვს? ხო, აი ძალიან საინტერესოა ეს ფიგურები. ყველაზე ახლა ნუ ეგრე რთული დასათვლელია, მაგრამ დასავლეთში რა ძალიან ბევრი წიგნი იწერება ჰიტლერზეც, სტალინზეც, ბევრ სხვა დიქტატორს, ხო? საინტერესოა მათ ცხოვრება. ეს იმას გიარჩევს, რომ ეს არგია და ციგნი პანეგერიკი კი არ უნდა იყოს. პანეგერიკი საშინელება, ანუ აღიარებულად დადებითი ფიგურების პანეგერიკი საშინელებაა, ხო? ჩვენ ადამიანს უნდა აღწეროთ, ასე ვთქვათ, მრავალი კუთხით მის მიერ გაკეთებული საქმეები და ასე შემდეგ, ხო? და აქედან გამომდინარე, მე ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ კი არა. ესეთი უარყოფითი ტიპები იწვევენ დიდ ინტერესს და ეს ინტერესი უნდა დაკმაყოფილდეს. ხო, იგივე ახლა მონტეფიორეს ორივე ციგნი, ახალგაზრდა სტალინის და წითელი მეფის კარიც, ნუ წითელი მეფის კარი კიდე უკეთესია ჩემი აზრით. და ნუ მაღალი დონის ნაშრომებია, კიდე უკეთესია მაგალითად ხა ჩვენ ასე ვთქვათ, ქართულ კითხულზეც რო გავაკეთოთ აქცენტი და ვთქვათ, რომ ქართულადაც ისარი და მაგალითად ოლეგ ხლევნიუკი არის სტალინის ეპოქის ალბათ საუკეთესო მცოდნე ისტორიკოსი, რომელსაც არქივების ერთი ფურცელი არ აქვს დატოვებული ლამის და 90-იან წლებში, როცა მეტნაკლებად ღია იყო არქივებში, მაშინ ისეთ არქივებში აქვს ნამუშევარი, ეხლა რომ დაკეტილია და იქ შეხედვის შანსიც რო არ არსებობს. მისი სტალინის ბიოგრაფია ასევე ქართულადაც არის და არტანუჯმა გამოსცა და მისაც ამპიროვნების ფსიქოლოგიური პორტრეტი იქნება თუ მისი რაღაც განზრახულობები თუ ასე შემდეგ გაინტერესებს, შვენიერი წიგნი არის ამისთვის. ხო, ანუ შენ, როდესაც საუბრობ რო იმანეს გაგიკეთა, ამანის გაგიკეთა, ვინ იყო ეს პიროვნება? მოდი რა ეს კარგად ვნახოთ. ხო, ეხა იგივე ჰიტლერზე რამდენი წიგნია დაწერილი, ფილმები, ეხა ბოროტების აღმასვლა 2000-იან წლებში რო გადაიღეს, ძალიან მაღალი დონის ფილმი. აი ეს ჩინგის ხანზეც უამრავია, თემურ ლენგზეც უამრავია და ასე შემდეგ, ასე რომ
ხო, ეს აბოლირებული თემები არ უნდა იყოს, ხო, იმიტომ
რომ არ უნდა იყოს, ხარია, ხო, ეგ ნიშნავს, რომ წარსულის რაღაცა ფრაგმენტებს სწავლობ, ხო, წარსული უნდა შეისწავლო მაქსიმალურად ფართოდ, თავისი დადებითი და უარყოფითი პერსონაჟებით, თავისი ჩვეულებრივი პერსონაჟებით, რომელსაც დადებითიც აქვს, უარყოფითიც და ასე შემდეგ. და ეს
და რამგონია იცით რომ ჩემი აზრით რომ ეხა ახალგაზრდა სტალინის ეს თემატიკა იმდენად გლობალურია, იმდენად ყოვლის მომცველია რუსეთსაც მოიდა ციმბირს, იქ ბათუმის, ბაქოა, ლონდონიც კი არის ეხა იქ და ვენაში როდის გორ ჩადის და ანუ ძალიან ისეთი თემაა რომ ეს
სუბტაი რა ცოტა მე მოდი აქ ცოტა შეგეკამათებით და მე ცოტა იმაში მაინც ვარ რა, შეიძლება
რაღაცა
შენ კომპლექსებია, მაგრამ რაღაცა ცოტა დამღალა რა ეს ქართვე სტალინის სხვა ქართველებიც იყვნენ რა, მე მესმის ყველაზე კარგად
გაყიდვადია, ხო,
სტალინი, მაგრამ აი ეხლა მე თუ მკითხავ, მე სტალინზე არც კინოს გადავიღებდი და არც ის
და ანუ ქართველები აპირებენ გადაღებას მაგაზია საუბარი.
არის, კი, არის საუბარი
მონტეფიორეს ახალგაზრდა სტალინის მიხედვით რაღაც საუბარი რო იყო, მე ჩავთვალე რომ დასავლური რომელიღაც მაღალი დონის ისიღებდა.
წესით არ ვიცი როგორ მოხერხდება, მაგრამ საუბარი არის რომ ქართულ ინგლისური კოპროდუქცია იყოს და ხო, რეჟისორად გელა ბაბლონზე არის საუბარი და არ ვიცი ეს პროექტი განხორციელდება, არ განხორციელდება, მაგრამ მე ჩემი პოზიციაა.
მე მაღალ დონეში გულისხმობდი მაღალი ფინანსების
რესურსებით. აა, უნდათ მოძიება, ხო, არ დაიწყებენ ისე, არ ამგონია რომ ის რაღაცა დაიწყონ ფინანსება, აი ესე სერიოზული ფინანსების მოძიების გარეშემო. თუ მოიძიეს, ხო, კაი, თუ არა, ნუ ნახოთ, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ შევკრიბე.
ხო, ნუ მაგრამ მე ის გასაგებია.
აი, ნუ
ანუ ჩვენი ესე იგი ტრამული დამოკიდებულება გვაქვს, ხადე, ხა ამ კაცმა უბედურებები დაატრიალა და ესეც ცოცხალია, ხადე, მაგრამ ჩემი აზრით მაინც ზოგადად იმხელა ინტერესია უნდაც იმ საშინელებების მიმართ, რაც ამ კაცმა ჩაიდინა, ხო? ეს რაღაც ბუნებრივად ჩნდება ეს ინტერესი. გინდა ის 30-იანი წლების დიდი რეპრესიები, გოლოდომორი, ახალგაზრდობა საიდან, ხო? ჩემს საინტერესოა.
არა, საინტერესო ორი აზრი არსებობს, რა? ორი აზრი.
და ნუ ფართო მაყურებელი, ანუ გლობალური.
აი ეგ მიშლის დერო ყველაზე ძალიან გაყიდვადი ქართველი გინდა არ
გინდა. ხო ეგა.
სამწუხაროა. სამწუხაროა, მაგრამ
ეგ ფაქტია. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია.
კი, კი. ფაქტია. დაბა, სულაც არ არის, მაგრამ ფაქტია.
ეგა ყველა ეპოქას პრინციპში დასრულისკენ წავიდეთ, რაღაცა გამოწვევები აქვს, რაღაცა დაერათ თავისი, თქვა ასე თქვა, ის წესრიგები აქვს და მაინც მიუბრუნდეთ თავარ კითხვას, რომ აი როგორც ისტორიკოს ძიმა თუ გეტყვი, რომ აი როგორი უნდა იყოს ისტორიული ფილმი, ანუ უბრალოდ ის შესახებ უნდა იყოს, რომ ყოთ ერთი წკრივ, ნუ ბევრი მოთხოვნები გვა ქართველებს, ხო, თან რაღაც ისტორიაც გავიაზროთ, თან კარგადაც გამოვშთეთ, თან რაღაცა გაკვეთილიც გამოვიტანოთ იქიდან, რომ აი რაღაცნაირად ეხლა აი არ წავბორძიგდეთ ამ მომავალში და თან პლუს ისეთი იყოს, რომელიც არა მარტო ამ ეპოქას აღწევს, როგორც ვთქვათ სააკაძე ვახსენეთ და ვთქვათ რაღაცა ნაწარმოები, არამედ რაღაცნაირად ხელოვნების ნიმუში იქნება, რომელიც შემორჩება. Ну, Гуля Моцан даучу,
მაგრამ მე მარტი და მოკლე პასუხს გავცე. იყოს ისტორიული ფილმი, მაგრამ იყოს მაღალი დონის.
ხო.
და რომელი ეპოქაც იქნება იყოს. ეხა შეიძლება რაღაც ეპოქა ჩემს უფრო საინტერესო იყოს, რაღაც ნაკლები, მაგრამ იმდენად აღარა გვაქვს ეს ისტორიული ფილმი. რომ იყოს მაღალი დონის. და ну დანარჩენი ახლა მე კავშირები თუ ექნება დღევანდელობასთან ეს დამატებითი ბონუსი იქნება, ჭკუის სასწავლებელი თუ იქნება კიდე ეს დამატებითი ბონუსი იქნება, მაგრამ თავარი მოცემულობა არის რომ იყოს მაღალი დონის ხატრული ფილმი ისტორიის შესახებ. ეს დავამატებ რომ რიგითი ადამიანები ბევრი ჩანდნენ ამ ფილმში. ანუ პერსონაჟები რომელთა აც დიდი სახელი და დიდი ისტორია არ შეიძლება საერთოდ გამოგონილი პერსონაჟები იყოს, მაგრამ ეპოქის ცხოვრებას აცხადებს ნებისმიერ შემთხვევაში. აი მაგალითად, ისტორიაზე რომ გადავიდე ისევ, მეორე მსოფლიო ომის და გვიან საბჭოთა ეპოქის და მეორე 90-იანი წლების შესახებ, ბევრი კარგი ისტორიული ნაშრომი შეგვიძლია დავასახელოთ, აი ძალიან მაღალი დონის, მაგრამ არც ერთ ისტორიულ ნაშრომს არ ჩამოუვარდება სვეტლანა ალექსიევიჩის აი ეს ხუთტომეული, რომელიც რაოდენად არის უბრალო ადამიანების ხმები მეორე მსოფლიო ომის, ჩერნობილის, ავღანეთის და 90-იანი წლების ესე იგი საბჭოთა კავშირის დაშლის შესახებ. აი ეს მასიდან წამოსული ადამიანური ხმები ძალიან საინტერესოა ისტორიოგრაფიაში, ლიტერატურაშიც და კინოშიც იმ რაღაცა დიდამბებთან ერთად, აი ეს უნდა ჩანდეს, რომ ეპოქა კარგად აღვიქვათ ჩვენნაირი ადამიანები როგორ ცხოვრობდნენ. აი ეს არის ძალიან დიდი
საინტერესო
აქტი. ძალიან დიდი ბმა, რასაც მე გულთან ახლოს მოაქვს ხოლმე ეპოქა.
ჩვენ მაყურებელს, ჩვენ სმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო ისტორიკოსი დიმიტრი სილაკაძე. ძალიან დიდი მადლობა, უსმენეთ და უყურეთ პოდკასტ დირექციას, უყურეთ და უსმენეთ დიმას სილაკაძეს გამოსულებს სატელევიზიო და ასევე წაიკითხეთ მისი ნაშრომები. ძალიან დიდი მადლობა, ნახვამდის.
ნახვამდის, რაღა.
ნახვამდის.